もっとチャレンジしてみよう。四角一。
예쁘네요。
백화점에사람이많네요。
김치가맵네요。
커피가다네요。
四角二。
거기아사코시집이지요。
네、그런데요。
어디가요？
학교에가는데요。
四角三。
왜늦었어요？
길이막혀서늦었어요。
내일뭐할거예요？
도서관에가서시험공부를할거예요。
뭘요리할거예요？
소고기를사서불고기를만들거예요。
친구를만나서영화를봐요。
친구를만나고영화를봐요。
시각형
빨리가자。
내일만나자。
같이공부하러가자。
시각5。
제가하겠습니다。
이게좋겠어요。
너무기쁘겠어요。
10시가되겠습니다。
알겠습니다。
모르겠습니다。
잘먹겠습니다。
처음뵙겠습니다。
시각6。
뭐먹을래요？
삼겹살먹을래요？
같이안갈래요？
혼자갈래요？